ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eji sango na elobeli eye poko elamu pe boye ibolamu na banso na linaka na biso linene lya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika uta studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyu azali kuwilile ibunga ya mokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye apameli bokwisa mibwa ye ya lobi na likambo bobo sambisa mibu zangi bo sembo pe mambi mapolitiki. Batumbu kiba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali kufunda na boko na basusu na babomba eye ba betanaki ilubiluleki na sake pene na Goma. Bazali kumifunda puna liwa ya batukuleka zomi.
Na saki lelo bitumbeza ki susu makasi ba M23 bakumi kubwa kila bakumi mboka ba bombi na nzuto population vraiment uzako lela butupe moyi bayo kila biso mawa vraiment batia ba mwanyo sanje vraiment en tout cas eza la gouvernement ya maloba kakate eza la ba action.
Bilenge basi pe ba mama mingi bazali nanu na makokite makosala bo peto bwa bango ya kati ya nzuto na ekolo Congo Demokratika mingi basali la ka biloko bisengelite.
Na cadre ya kopromouvoir ba droit ya ba mama to lingi to ebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye.
Na linaka na biso na buzindo ya lelo tokolobela congrès ya Union africaine ya ba architecte ya Afrika ya mbala zumi na mitano ekosalema na ekolo Congo Démocratique na mobu moko milulu miike mibandi kosalema na Kinshasa, Goma pe na Lubumbashi. Ba architecte bazali kolobela mbano ya mabulu matikalaka sima na bobimisi makele mpona yango tokoyamba bongo mokambi ya A UA Donatien Kaseyet. Makambo maemanso toko kende na bolai na ngona mwantango kasi yambo toko pesa bino sangwe elenge la mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Donald Trump a pameli bokitisa miboye na likambo po na misolo apesaki na tina ya kokanga monoko ya na musali ya bililingi ya botaka bo ekateli ezangi bosembo.
Mokondi ya kala ya ekolo Amerika a pameli bazuzi kozanga bosembo pe Joe Biden oyo azali na ebonga na baninga baye kosala politiki kozala malali mpe ba fasciste. Donald Trump Republikan ya mibun tuku sambo na sambo oyo akuwele la hambala esusu ebonga ya mokondi ya mboka awa na ekolo Amerika na maponami ya mamokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya mobu moye alaki kosenge na bazuzi kobandela bo sambi sami. Bazuzi bakweisa kie olikambo lobi loleki na New York na bo fundami to bambeban tuku misato na minei. Donald Trump azali kokoba ete apesaki mosolo na Stormy Daniels yambo ina maponami ma 2006 akosamba lisusu mpona makambo masusu mingi lokola kuluka kubongola na yoma elonga ya mbanda na ye Joe Biden na 2006.
Na ekolo Kongo Demokratika mokambi ya sika ya suku ya nse ya ndako ya bakelimibeku Vital Kamerhe alaki kubongisa lolenge pe bomoi ya basali ya Assemblée Nationale.
Alobaki yango na bokutani lobi loleki na batomolo pe ba chef ya ba division ya administration ya suku ya nse ya parlement. Balobelaki makanisi ya Vital Kamerhe ya kubongisa lolenge mpe bomoi ya basali ya ndako ya bakilimibeko. Engebene na mokonzi ya suku ya se Vital Kamerhe makanisi na ye ezali mpo na kubongisa efuteli ya basali kolandela motango ya basali bopusi bapete na bango lolenge basali basengeli kosala mibembo mpe mambi matali bokolongono bwa nzoto bwa bango.
Ministre ya Sika ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Demokratike, Maître Constant Mutamba ya Zalibongo Mokambi ya Lingomba ya Politiki Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO a sakoli eti a komema na bazuzi batu baye bazali kopesa kama boko na Ekolo Rwanda na bitumba ya M23 na monile ya Ekolo.
Akomi na konto ex na ye lobi loleki lisusu ete akomema mbongwana na misala miabosembo na Ekolo Congo Demokratiki. Maître Constant Mutamba asakola kiete bitumba bikolanda bitumbu bikolanda bae banso bazali kokota na molongo ya babundisi ya Ekolo ya babundisi ya Ekolo Rwanda ezali kosala Ekolo Congo Demokratiki pe lisusu bae bazali koyiba misolo ya mbula matari. Constant Mutamba azali na mibun tuku misato na motoba, azali mokitani ya mama Rose Mutombo, azali koloba lisusu ete akomeme mbongwana na misala miabosembo ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki mazali kundungwana na batombo ki ba M23 uto tongo ya lubilule kinzinga nzinga ya mboka Sake e zomi na territoire ya Masisi na Nord Kivu.
Molobeli ya 34e region ya basoda lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki na actu.30 ete mapinga ba FRDC ezali ko beta bisika batomboki ya M23 bai bapesami maboko na mapinga ma Ekolo Rwanda biye bizali na chefferie ya Babaunde na territoire ya Masisi. Moi officier ya FRDC alobi ete yango ezali eyano ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratiki na matumoli ya batomboki M23 RDF bai bazali ko tinda haba bombi na ba civili. Societe civili ya Masisi elobi ete ezali ya solo bitumba bizongi la maki na kati ya FRDC mpe M23 zinga zinga na Sake sima ya mikolo mingi ya kimia.
Batumboki ba ADF ba fundami kukanga lubululiki sima na nzanga nzela Iringeti Kainama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Ngebene na Rashid Maliro kalaka ya société civile mituka miutaki Bunia mpe mizalaki kokende na Beni bikuyaki na maboko ya batomboki ADF. Alobi batomi bale bakufaki kati na bango moko ya mapinga ma Ekolo Congo Demokratiki bato basusu bazukaki mpe bamememeki na bamemaki bango na l'hôpital ya Iringeti mpona kusalisa bango. Moisi Societe Civile alobi ete mbeba eye e salaki ete mituka mingi mitika koleka na nzela eye kasi bizongela kinsima ya mwangonga na nzela eye ememaka na Bunia chef lieu ya ituka ya Ituri.
Bafandi bagoma na Nord Kivu bafundami komisali la bango moko semboto justice populaire lobi na tongo na quartier Mugunga na kutumbaka moto moko ba pameli kozala moyi M23.
Ingebene na elobeli ya batu ya ndenge na ndenge mbeba ena isalemaki na Lushagala ntango bayimboka bakangaki moto moko azalaki kukamata bililingi ya bibundeli ya kilo ya mapinga ma FRDC pe batumbaki ye na moto pambate bazwa ki ye lokola moko ya bayi M23. Justice populaire ezali liye be eye bato banso bazali kotelemela na mboka eye eyambaka bapaya ebele kasi ezali mpe na bozangi bokengi mpe bitumba na batomboki ya M23 RDF.
La voix des sans voix pour les droits humains, Libota Liankondo Floribert Chebe ya Be Nkondo Fidel Bazana na Mabongisi CNDH pe Masanga Masusu ya société civile balobi ete bato bayeba bale bazalaki kobunda pona tomo ya bato na bazali bongo ba martir ya demokrasi na Ekolo Congo Demokratika.
Balobela ki yango na libaku ya 14e anniversaire ya Bobo Mami na bango na Kinshasa makambo ibele bilengelami mpo na lobi mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanza ya motoba na Kinshasa mokolo moye shebe ya mpe bazana Bobo Mama ki na 2010 libota ya directeur exécutif ya VSV ya kala ewutaki kosakola nzoto ya shebe ya kosokola nzoto ya shebe ya mpo na kukunda ye na mozole eye etongamaki epona ye pene ya oyo ya Nkondo Etienne Tshisekedi na commune urbano rurale ya Nsele.
Mopesitoli ya ONG ya ekolo Amerika moko uyu azali na passeport ya ekolo Belgique pe Portugal a kangamaki na sud-est ya Centrafrique pe a fundami kozala na kati ya mwango mabe po na mbula matari pe na makungumba mabotomboki ezakoli lelo parke ya Bangui.
Ezali bongo bakangaki ye mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza ya mitano na basoda ya Zemio na Bolai ya Bilembo na kati ya Centrafrique pe ekolo Congo Démocratique enge Benena procureur et République Benoît Narcisse Fouquetio.
Matondo Antoine Roger Bolamba, Bozali Kolanda Sango Yamoki de Lelo, Washington DC, na Elobeli Eye, Edi Isango. Batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique batali ko funda ma boko na ba susu po na ba bombe eye ba betanaki lobiluleki na sake pene na goma bazali ko mifunda na liwa ya batukulika zomi fiston ise mwami.
Utatonga mkuluma lobilo leki, lokitolo manduki minene, loyokana kina mboka saki o teritora Masisi na kilometro pe nantuku mibale na sambo, na ingumba goma, na ituka nor kivu. Kulanda maloba makolona njiki kaiko, batombo kiba avantro, babuaka kiba bamba, na mubambiro kaka na mboka saki. Kulanda maloba mamolobili, ya 34e region militaire ya ituka nor kivu, mapinga maekolo, mazali kosala manso, elongo na basoda basusu basadek, likitale antombo la bikolo, bia Afrika yanse, nantina kubati la baimboka na babamp eye batomboki ba ventro bazali ko bwaka besika baimboka bana bazali ko vanda to kama luba lieutenant colonel Njike Kaiko
to le matin de ce jeudi 30 mai les forces armées de la république démocratique du Congo
utatongwa mkulumwa lelo mkulumwa tukumi satu ya sanza mitano mapinga mekolo maibaki na kusukisa bobeti bwa babamba mingi batomboki ba ventro ba bwaka ki na mboka sake pendinga nzinga mapinga mekolo mazali ko sala manso na tina ya kubate la baimboka kimia ezongi sima ya bondongo nibona tosengi na bana mboka banso bako bana kondimi la bisompe balandate basango ya mabe pe ya lukuta eye batombo ki ban 23 bazali kotinda na ba réseaux sociaux
pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux
nzoka nde bavandi baingoma mokonzi ya tuka nord kivu bazali kosenga na mbula matari eye euti kobima esa la manso na tinete kimia ezonga pambate makila mingi mabaimboka masi kutangisa mamingi na eleko e ya bitumba. Mpona bango, mpasi ele kimpe ba lembi monyokoli ya bitumba. Tozwa ki maluwa mabavani baike ba ingumba goma na tina likamolie.
Tozwa ni eloko tokosenga na guvernema oye koti talaga tozela ki angumwa wa mbasanze bele. Kusenga na biso zalikaka pona koyoka mbela na biso na nzela vewa. Biso atake bana mboka. Guvernema etia vrema ba mwanyosho mba mwanyosho de faso keno pona kubunde la peple vrema situ biso ba to vaina nord kivu précisément la ville à goma moya ko bima li susu ezate za rentour nyoso goma za entouré vraiment la banguna et donc il faut batia ba moya nyoso de façon que no kimezonge la biso tala neti lelo na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba 23 ba komi ko bwa ki la ba komi bwa ka ba bombe na nzuto population vraiment za ko le la butu pe moyi ba yo ki la biso ma vraiment batia ba moya nyoso en jeu vraiment en tout cas ezala gouvernement ya maloba kaka te ezala ba action
effort de c et mekiko maîtriser situation oeza ki du côté à ça que par rapport à ba bombardement au M23 bandago bombardé kuna zouta bango pe maboko vraiment ba continuer ba bongo oeza armé na biso mais eloko msusu to kosenga na gouvernement o ya sika o ebimi basala makasi vraiment batala ndenge ko silisa gero po biso koto na est to lembi makasi to ko continuer souboité vraiment totala ndenge bandeko na biso bazokufa yango na osenga vraiment na gouvernement abiso etia vraiment effort de ces maboko esunga bango la batala nenge ko silisa bitumba o
na ibandelia sanza eye batombo ki ba 23 babwaka ki bombe mingi ko uti na territoire Masisi kino na ngomba goma bisika ba imboka bazali ko vanda bato na motango ya 2035 babo mama ki
Kati, Mpe, Bobangi Bozaliki no Sika, Kozinga Bavandi Bangoma Mokonja Tuka Nord Kivu, Mpe Bakima Bitumba Banso Bai Bazaliko Bika na Lulenga Mabe Mingi Koleka, Nzinga Nzinga na Goma, Nzokande, Bayen 23 Elongona AFC ya Corneille Nangaa, na Liebi Sibabimisaki Lobi na Mpokwa, Bafunda Ki Mapinga Maekolo Kongo Demokratiki, na Lisungili Mapinga Masadek, Kobwaka Babambu Mingi, Bisika Baimboka Bazaliko Vanda, na Liebi Silina, Bayen 23 Basakola Kete, Batona Motango ya Zomi, Baboma Maki Mpe, Ebele Bazokisa Maki Mpe Basusu, Bakima Kindaku na Bango, En 23, et Pameli Lisusu Baye FRDC, Kukoba Kotika Manduki Manene, Bisika Bakima Bitumba Bazaliko Vanda na Mugunga, na Ngumba Mokonze Tuka Nord Kivu, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pona Olakala Amerika.
Bilenge basi, basi pe ba mama mingi bazali nanu na makoki makosalila malamu bo peto bwa bango ya kati na nzoto tena ikolo Congo Democratique mingi basalila ka biloko biye bisengelite tulanda sango yango na Nathalie Sikaburo Simurabi.
Ezaki mokolo mwangu tukumi bali na mwambi mpe tina ya mokolo mwangu mozali kolamusa bato po etali bopeto basi tango ya sanza na bango na ekolo Congo Demokratiki bopeto na maimatali komona makila ezali na ino kokoso po na basi ebele pe bilenge basi pambate biloko basengeli kosalela bizali ntalo mingi basi mingi bazali na bobola mingi basusu bazangi ata maito tsongo mpe bakangama na nsoni to epe kisilo ya bankoko tompe lisusu na batabu kulturel yango wana minister ya mambi ya Jean Mabota Pebana elongo na UNIFAM na réseau africain ya babasi bakambi basangani pona kosolola mayi matali hygiène menstruaire to bopeto tango basi bamona kasanza na bango toyoka bongo mumuni si elongi ya ministre ya Jean d'Arc ki a loué
na cadre ya copromouvoir ba droit ya ba mama tolingi toyebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi azangi makoki ke mokili mobimba esunga ye mpo ke aza na bakondition ya malamu oyo ekotinda ke en tant que mama ayeba mpe kozala na esengo mpe na kosala makambo oyo ekosunga ke no mboka communauté ekendele déjà ministre ye moko genre famille enfant na États-Unis alobelaki yango déjà. Parce que ça m'a cambo déjà gouvernement de la République et si et Mimi Ango bazota landenge nini bako vandisa ango pour que ekota na bakwe nyonso ba mama ba lenge basi bazanga kabiloko wana te ezala na kelasi ezala na misala ezala tana kaya ba déplacer bazanga eloko te
na ngambo ya bilenge bango mpe batomboli mingongo mpona kotalisa ntina ya hygiène menstruaire epai ya bilenge pamba te elobi bango bolukiluki ya UNICEF ya 2021 botalisi ete kaka 43% ya basi mpe bilenge ya bana ya basi na RDC nde bazali na bisika ya kosala bopeto mpe bisaleli ya malonga mpona ntango bamonaka sanza na bango yango basengi na mbula matari kozwa mikano miye mitali santé menstruaire toyoka Dorcas Bwalelo ye ezali molobeli ya bilenge bana
bafie ebele baza na difficulté ya kozala na accès il y a ba serviette hygiénique ba produit hygiénique il y a auto sengi na gouvernement que tous ala na mi beko ezo traité spécifiquement question ya hygiène mensuelle na katia mi beko ana to kozala na réglementation pour na bana basi bazala na accès facile na ba serviette hygiénique et puis to sengi na l'état na katia mi beko na kaka to sengi na l'état a renoncé na ba taxe naye ba taxe impôt redevance et puis non seulement ça to sengi sou na l'état à s'investir na ba na formation na sensibilisation pour message comme la batunion so pour na ba fi na ba batunion so baza na accès na ba ba installation hygiénique sain
bilengi ba zwimpe mokano ya kobuka maimanso mazali lokola etele meloto tabu nantina ya kolobela maimatali bopeto ya regle to makila ya basi mpoete bana basi mpe bilenge bayeba mabota mpe mibali bato banso basimba na likambulie na ndenge moko to mosusu
to leve batabu autour ya ba gestion ya ya ba règles na biso
si je ezala ki tabou tellement tozo bomba ngo mingi yango raison pour laquelle vraiment ba na biso bazo yo karasoni au mona ilamba e bébé na sima bazo sekaye ba oya mibel bazo sekaye bazo ye baté comment koyé biseye ki obongise loko alors que ezala si je moko tabouté il faut ba mama nyonso ba sangana bazala na bomoko ya koyeba ko expliquer ba jeune fille na biso na ndako ndenge nini ba koyiko milengela na période oyo.
C'est pourquoi nous en tant que femmes on doit d'abord commencer à le parler dans nos familles, dans nos foyers et aussi associer les garçons, leurs frères et sœurs, leurs frères plutôt et aussi ba papa. Parce que ba papa ba yeba makambo na te. Ba pesa ka responsabilité mingi mingi et pas ba maman. Maman na papa tola na responsabilité ya kolobelango sans tabou na bana na biso ya basi.
Bula matari na ngambu na yango ekani kotambola na bango elongo na ntina ete manso mazala malamu mpe na pete na maimatali hygiène menstruaire. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Sika linaka na biso na bozindo.
Mboki na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, toko lobela likita, tope kongre ya union ya ba architecte ya Afrika, yungango AUA, e kosalama ezala ya mbala ya zomi na minei, e kosalama bongo na Kinshasa, Goma pe na Lubumbashi, na Sanza, ya Motoba, ya Mobu, Mokoya, ya mbona yungu mwami lulezo salama. Pona lobela yungu, tuyambi bongo Mokambi ya Lingomba tope union ya ba architect ya Afrika mwana ekolo Congo Democratique Donatien Kaseyet mbote mwana mboka Donatien Kaseyet
mbote na yo ndeko edi
malamu mingi yambo penza toko kiko tu na yo soki okoki kumila kisa na ba oyo bazola ndabiso yo uza nani
Naza Donatien Kaseyet Kalume, naza architecte na Congo, naza laki élu na juillet 2022 na Rabat, Maroc, naza laki élu président ya architecte ya bamboka ya Afrique nyonso, en gros, ya bongo.
Te yo kiko bozo bongisa a congrès to likitalinene ya union na bino ya ba architecte, me ko salama na Kinshasa, na Goma, pe na Lubumbashi, ko salama penza nini, yebise bisonano.
Tous les trois ans, tous un congrès, il y a architecte, il y a Afrique Mobimba. Pour eux, oui, tous là, na Kinshasa, na RDC, pardon, Kinshasa, Goma, pe Lubumbashi. Pourquoi Kinshasa, Goma et Lubumbashi? Et ça, problème, il y a thématique, il y a congrès, oui, oui, tous là, écolo, il y a bah, exploitation minière, na, bah, zone sismique et éruptive. Et ça, des, bah, zone, il y a bah, volcan. Il y a moana, Goma, tous là, kuna, pour, tous la discussion autour y a ba zone sismique na ba problème y a volcan Lubumbashi eza denge boebi capitale y a minerai y a Congo tolingi to conscientiser ba konziamboka ba architecte nyonso na ba problème y a extraction minière ba ville na biso ezopesa ba compagnie minière mboka na biso soki ba silisi nini ekotika la ba village ba région Mobimba ba kozala dévasté na ba extraction minière biso tolingi to conscientisé po totala soki extraction minière eza malamu po na Congo ou bien to koki ke sala effort po liboso ya kopesa ba exploitation to kanisa nanu nini ekotika la soki ba minerai esi ezwami ce qui va exploitation et sili ba région wana ba kozala ndenge nini
to kozongelango na mwa molai mais kasitoyo ki ete yambo ya congrès ko salama na 2025 c'est-à-dire mobu mokoya bosi bubandi ko salama makambo ba makitape mabongisi mususu ko yisabiso nini bosi bosali yambo na ya na congrès na ya mobu mokoya
to sala ki kaka lancement ya congrès un an à l'avance elingi ko loba ke pendant un an to ko sala ba atelier to ko sala pe ba concours et architecture pour tout adresser thématique y a congrès Nabisso. Ok? Et ça, kaka, préparation, publicité pour na 2025, tout à la ébélé, na RDC, tout l'ingi, tout à la atteint 2000 visiteurs. Y a Afrique Mobimba, pe y a Poto, Amérique, na pe y a Asie. Tout banda qui déjà qu'on touché bah sujet en gros, vous avez qui m'a expert ébélé, bah présenta qui, notamment ville Yambujimai, exploitation ya diamant ya Mbujimayi ndenge nini ville ekolaki ndenge nini eza lelo e ndenge nini tokoki kosala po ezala malamu dans l'avenir
na ekolo Congo démocratique soki totali malamu na bituka nyonso na ba province nyonso minere ezali ateza mingi te lokola bisika mosusu me na nyonso okokuta kaka mwa bisika diamant or na makamusu ezali nokoki koloba te bozolinga kopesa makanisi ya malamu na bakambi mpona otala soki kotimola mabulu esili mabulu ekotikana na mboka sikoyo elingi koloba nini bakonzi baboya kotimola makele toyebi ke minere to makele yango nde epesaka mwa bozwi koleka na ekolo Congo démocratique misolo eutaka na bilanga te na makamu susu teka mingi mingi na baminerene.
Ezate ke tolobi ke osilisa makamu wa exploitation minier. Réflexion na biso en tant qu'architecte na pe ba urbaniste ezake to analyse malamu ba zone mususu to sala ba exploitation minier ba zone mususu to tika pe ba population e vivre na nou basse. So ki mine bandi ba village ba koza la déserté yo moko moni ke so ki ba eko timola na jardin na yo ba boaki o libanda eza penza bien te. Donc il faut to kanisa makambu wangu malamu po to sala ngo na esprit communautaire. Discussion ezala na ba villageois na ba riverain poto organiser malamu exploitation minière ango ezande ngwana ka ezande ke tolobi ke ici là parce que tolobi ke Congo ezo vivre principalement na ba activité minière mais ba activité nous sous ezala donc total la soki tokoki ko na ko économiser moins mute mboka na biso
bisika mususu toloba ma minerai to makele ezali ko sila libosi ezala ki ndenge to yukaka kubabadai kolokota kolokota nde ba diamant na Mbujimayi to pe na Chikapa siko eza susu ndenge wana te lokwa na Chikapa baloba kutu esi esila to pe na Mbujimayi esila presque bongo siko yo yokanisite ke mbula matari ekindo tala na ba na bituka mususu
ke kopiki sa bango te ezaka ko conscientiser bango kopiki sa bango te normalement, ceux qui exploitation minière et y est, quand vous êtes aussi là, il faut atteindre ville Moko et Botama. Ceux qui au tali malamu, quand vous avez j'écamine, exploitation est là qui, donc là, ceux qui 400 000 tonnes par an pour la j'écamine Mobimba, la ville et Botama qui, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Nakogi, on l'appelle Kasumbalesa. Et ça, la ville et Botama qui, dans le cadre de l'exploitation minière. Les lots, entreprise Moko et mine, et ça, là, plus que 400 000 tonnes par an. Donc, ça veut dire que théoriquement, il faut la ville atteindre 10 et Botama na l'école à exploitation minière wana.
Kasini ne peki saka banda ou ba belge ba tika wana ba ou nous otanga ba ville wana etongama na ba belge banda bango ba kenda exploitation kote koma monene ne tulobi ni ne peki saka ba tonga bisika mosusu ba ville mosusu.
On a évité justement question esa thématique ya congrès na biso. Total pourquoi les lots ba minezo kende ba minezo kende mais atteindre ville mo côté Botan, est-ce que c'est normal?
Moussous, est-ce que c'est normal? Mon camusu utoloba expropriation na le poto ko botola bato mabele pukutu toloba likolo makambo wana na mayele wana ba kelimi beko uta kala ba loba ke mabele na ekolo Congo démocratique za la kaya batu te kasa za kala l'état c'est-à-dire même totanga ki ngona classe na droit ke soki ba kuti pétrole ba kuti makele na ba koya ko botola yo ndako usiko bino lokola makambo ne sala makotangi ba likasi ba kolwezi toki ke ba tobele bazole la pe ba botola ba ko ba ndako pe ba ko baka ko sala yango bino bosala kanini po ba salba pe ki sa te to pe sa bango bisika mususu ya malamu po mutu musa olbia zaki na ndako ne ba tonga malamu tango ba yo ko botola ba pesi o ya ko ko tonga tanda ko ndengo na te
yo zotu la question e pa ya e pa na
bino boza ba architect boza net moi union bosi bosala nini po bo pe ki sa bo chambamba bo sala nini e bandile lote
ndiko ko lugira makambwana sikoyo kaka na cadre ya congrès na biso puisque tozala ki déjà interpellé tozo mona ba vidéo ya ba village na Kolwezi ba classe ezala kate bana bazutanga te donc tolingi to sensibiliser ba konzi na biso po situation na échanger biso en tant qu'architecte et urbaniste eza devoir na biso ya ko conseiller l'état. Donc devoir na biso tolingito approfondir devoir wana na kati ya congrès exacte que exa kaka RDC
Donatien Kaseyet Mokambi ya lisanga ya ba architecte na Afrika na ikolo Congo Democratique yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya Ezraki Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika uyu azali kuwili la ibunga ya mokonzi ya mbuka na suka ya mbumu ye apameli bukui sami bwayi na likambo bo sambi sami bo zangi bo sembo pe mambi ma politiki. Matondo mingi na bino bansu bolanda ki sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazala ki unzela ya masini na Antoine Roche Bolamba ngai kumbo na ngai Edi Isango.